încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo, Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Cum definim comunul? Cum definim familiarul? Ce rămâne în urma noastră? Ce lăsăm în urma noastră? Cum arată casa copilăriei? Câte case lăsăm în urmă de-a lungul vieții? Cum arată harta mentală a teritoriului copilăriei și cum arată harta reală, în prezent, mulți ani mai târziu, a aceluia spațiu? Cartiere amputate, mirosuri pierdute și uneori niciodată regăsite, memoria alterată, poezia vidului, a absenței. Cum umplem golul? Ce construim în spațiul gol? Cum refacem comunitatea? Cum depășim înstrăinarea, pierderea? Bună seara, sunt Daria Ghiu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Arte Frumoase în direct din studioul Radio România Cultural. Întrebările care au deschis ediția de astăzi s-au născut natural, aș spune eu, în urma lecturii textului curatorial semnat de Cristina Stoenescu, care îi spun bine a venit alături de noi.
Bine ai venit, Cristina. Bine te-am găsit, Daria, mulțumesc.
Un text curatorial al unei expoziții care se deschide la Galeria Încapoterașul din București joi, 15 februarie. Expoziție intitulată Nimeni nu este acasă, a artistului Belu Simion Făinaru, căruia îi spun bine a venit în studioul Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Așadar, acum știți care sunt invitații noștri, Belu Simion Făinaru și Cristina Stoenescu. Să vă spun câteva cuvinte despre Belu Simion Făinaru. S-a născut la București în 1959, a emigrat în Israel în 1973, acum trăiește la Haifa, dar și în Antwerp, în Belgia. Aceasta este a doua sa expoziție la Galeria Încapoterașul, prima fiind proiectul Patru pereți sparți, care a avut loc în 2013. Mi-amintesc această expoziție foarte performativă în spațiul galeriei, care era, integra chiar clădiri, chiar pereții, de fapt, din titlul expoziției.
Numai că integra pereții, era să și distrugi pereții și distrugerea sau desenele pe pereți, un fel de grafiti, era făcut de oameni care veneau să vadă galeria sau chiar lucrătorii care erau pe stradă și întâmplător, acum sunt tot lucrători pe strada plantelor, care veneau și își înscriau semnele lor pe pereți, făceau găuri. Nu erau lucruri care se puteau deplasa din loc în loc.
Dar când ți se dă voie să distrugi sau ți se dă voie să spargi un perete, cât de mult accept să faci asta? Cum au reacționat oamenii?
Oamenii au reacționat cu un fel de surpriză, pentru că când vii într-o galerie, vrei să vezi ceva frumos, agățat pe perete, un tablou, și acest fel de acțiune este opus de creare, ci ceva care se întâmplă pe stradă și ei într-un spațiu privat. Și această surpriză e interesul meu, adică de a crea nu ceva care ai văzut sau care cunoști, ci să vezi că sunt noi posibilități când vii într-o galerie sau într-un proiect de artă.
Trebuie să mai spunem despre dumneavoastră că ați expus în foarte multe bienale importante, cum e Bienala de la Veneția, de exemplu, sau Bienala de la Havana, Trienala de la Kathmandu. Trăim într-o instituție a bienalei, a trienalelor în lumea artei. Și Bienala de la Documenta, de fapt, de la Castel, care nu e o bienală, are loc odată la 5 ani, în 1992 ați fost prezent la Documenta. Multe alte expoziții personale, Muzeul Israel din Ierusalim, Muzeul Smag din Ghent, Antwerp, Germania, Japonia. Amintesc o altă expoziție pe care am văzut-o a dumneavoastră la Galeria Plan B din Cluj în 2012, chiar în primăvară, cred că chiar februarie 2012, dedicată tocmai acestei poetici, nu, a golului, a vidului, să-i spunem așa. Care ar fi legătura între expoziția de atunci și cea de acum? Pentru că citind textul curatorial semnat de Cristina Stoenescu, vedeam că sunt aceste lucrări motive în opera dumneavoastră deschise. Deci nu e o lucrare care să aibă un an și atât închis, se închide paranteza, ci începe într-un anumit an și continuă. Care ar fi legătura cu expoziția de atunci și ce o să fie acum în galeria Încapoterașul?
Adică pot să spun, acum expoziția a început cu mult timp înainte, că e un proces de a culege obiecte de la oameni. Pot să spun că Cristina Stoenescu, care este curatoarea expoziției și se ocupă de ea încă dinainte, deja ia legătura cu oameni și aduce obiecte. Obiecte care sunt mobilă, sufragerii, faianțe, farfurii care provin din diferite case, vin, se unesc în galerie, fiecare obiecte au o anumită memorie, o anumită relație cu anumite familii care sunt sau nu sunt, în care familii chiar care au dispărut, că sunt obiecte chiar și de moștenire. Și aceste obiecte se reunesc în galerie, primesc o nouă viață și toate aceste spații și timp se reunesc și după aceea revine înapoi la familiile astea sau la altele. Adică nu există obiectul imortal de artă care are o valoare și se păstrează și are prețuri mari, ci un obiect care se creează pe o anumită perioadă de timp și după aceea dispare, ca un bulgăre de zăpadă care îl ții într-un loc și la un moment dat spui unde-i bulgările, bulgările s-a transformat deja în apă.
Cristina Stănescu, cum a fost acest proces de lucru la expoziție? Să culegi toate aceste obiecte, să comunici cu oamenii, e ușor, e dificil să iei legătura cu familii, cu obiecte care sunt încărcate cu anumite, au memoria lor și au o viața lor, de fapt.
Este interesant că uneori memoria este pierdută, sunt obiecte pe care le-am colecționat din târguri sau magazine deschise care dau aceste obiecte care provin cu anumită memorie, dar aceasta rămâne anonimă.
Și din casă.
Exact. O vezi numai în texturile pe care obiectele le capătă după un timp. Dar și obiecte luate și vorbit despre acest proiect cu oameni care își amintesc foarte bine istoria acestor obiecte și identitatea lor și importanța lor în copilăria lor. De exemplu, una dintre aceste persoane chiar ne-a dat să reconstruim o sufragerie cu mobila din familia sa pe care o are din 1950 încă. A fost cu atât mai interesant cu cât atunci când am început împreună acest dialog cu Belu Simion Făinaru, am stabilit că vom lua în considerare spațiul în care va avea loc expoziția, fosta băcănie a lui Nae Petrescu, clădirea în care de altfel se află și galeria în Capoterașu.
Acest fost han de la începutul secolului 20.
Da, construit la răscruce de secol, de fapt. Are toată această arhitectură veche a Bucureștiului vechi de la final de secol al XIX-lea, început de secol al XX-lea. Și a fost șocale pentru mine de a mă reconecta cu istoria Bucureștilor vechi. Obiectele căutate au fost obiecte căutate în acest sens, cu această vârstă, cu aceste memorii.
Pot și eu să adaug, dacă pot, că galeria este ca orice galerie contemporană, devine un white space, white cube. Și dorința mea e, adică am simțit, văd vecinii, văd curtea, adică oamenii trăiesc, își pun rufe, mașină de spălat. Și de ce să fac acest context, care e un context detașat, care există în arta contemporană? Și ideea e de a aduce viața înapoi, de a crea acest spațiu într-un spațiu care se poate locui.
Aveam această observație legată în general de lucrările dumneavoastră, fix în raport cu ce înseamnă spațiul aseptic al galeriei, White Cube, pentru că senzația mea este că atunci când vedem instalațiile, să le spunem ascultătorilor, sculpturi, obiecte, instalații, să le spunem așa, aceste lucrări care au întotdeauna foarte multă poezie, sunt foarte încărcate metaforic, cu ajutorul lor creați o, să-i spunem, o scenografie sau construiți un spațiu care trăiește și tocmai lasă în spate spațiul clasic al muzeului sau al galeriei și un spațiu care mizează pe o absență. Ai senzația că cineva tocmai l-a părăsit, a ieșit din scenă, dar prezența umanului e încă acolo și de fapt nu e, nu? Asta e senzația pe care o trezesc lucrările dumneavoastră în general.
E adevărat, adică această tensiune între ce există și ce nu există e legat și de identitatea mea, adică una și eu, adică nu numai Cristina, și eu fac această cercetare a Bucureștiului care eu am trăit și această sufragerie mi-aduce aminte și de sufrageria care am avut-o noi acasă și care o am acum încă la casa părinților, foarte asemănătoare și de a merge în mai multe perioade de a analiza acest București unde locuiau bunicii mei. Nu departe la Hala Trăian, nu departe de unde este galeria și prin aceste obiecte caut să analizez o anumită perioadă care există, care acum este în transformare și este și legat de mult de pierdere, adică de multe chiar legat de situația evreilor chiar în în legat de al doilea război mondial, când au fost transportați, au fost probleme cu perioada gărzilor de fier și multe lucruri istorice, dar și cu starea contemporană, care pot să spun că chiar astăzi trăim într-un fel de situație comodă aparentă, adică chiar prin acest modelier, dar e totuși instabilă. Instabilă la securitate, instabilă la căldura umană, instabilă la viitorul care va fi, care nu e clar, și la acest proces de schimbare care noi suntem, cum se spune, existăm într-o situație care e o situație temporară spre un viitor precar și, ce văd eu personal, chiar violent și nesigur pentru om.
Cristina, chiar vrei să adaugi ceva înainte să-ți
da.
Spui o altă întrebare?
Mulțumesc! Da, și atunci această absență nu este numai absența existentă, este și absența posibilă. Și altfel construim relații între instalațiile respective, nu ne oprim la una singură. Va fi foarte interesant de trăit experiența instalațiilor de artă în galerie și relațiile care se stabilesc între ele în definirea acestui acasă, care, da, în motivele expoziției noastre alternează cu absența.
Acesta acasă, vreau de fapt să discutăm despre acest acasă. Titlul expoziției, Nimeni nu este acasă. Cui a venit ideea acestui titlu? Sau împreună ați construit titlul acestui proiectul expozițional? Pentru că, într-adevăr, nimeni nu e de fapt. Suntem toți într-un soi de călătorie dintr-o casă în alta. Și ce mai înseamnă acest acasă? Devine foarte abstract, nu?
Nu, este, nimeni nu este acasă și nimeni nu ne găsim pe locul lui. Stăm în afara, cum se spune, out of place, dar și chiar când vii la cineva, adresezi, tot nu e acasă. Că chiar când vrei să iei un contact cu cineva, tot nu poți. Și este despre subiectul de a avea contact, de căldura umană care e necesară în acest context în care trăim. Și chiar pot să spun de unul dintre lucrări care, ca materialul principal, e de a emite căldură. Este un cămin care îl construiesc din metal.
Cămin cu acest sens de vatră.
De vatră cu lemne, care va fi încălzit cu lemne, care chiar va da căldura practică în galerie. Și este o căldură simbolică, adică e un acest sens de căldură care simt că eu am nevoie ca artist sau în comunicare cu oameni. Și unul dintre elementele principale care lipsesc, vorbim de voi, de lipsă, este lipsa de umanitate în legătura între un om cu altul. Și căldura este ceva esențial pentru a putea trăi și fizic și de a comunica. Adică și acest cămin care va fi încălzit cu foc va da căldură și ideea este să fie un vas de supă care chiar va da supă caldă la oamenii care vin în galerie și pentru mine ar fi foarte interesant ca această supă să fie fiecare dată făcută de alt locatar din această curte, care cine va veni la galerie și rog să vină, că arhitectura este foarte, foarte frumoasă a Bucureștiului vechi, o curte care e foarte umană între locatari. Și acești locatari aș vrea și pe ei să integrez. Nu știu dacă ei vin să vadă pictura unui artist sau altul, dar bănuiesc că fiecare dintre ei știu ce înseamnă o supă. Și să faci o supă pentru altul, nu numai pentru tine, o supă care o împărtășești cu un om care nu-l cunoști, ci ai de-a-i da ceva cald, un anumit semn de căldură, de prietenie, de comunicare, care ăsta e sensul adevărat al expoziției și ce aș vrea să creez. Adică arta e importantă, dar ceea ce emană e și mai important. Și totdeauna este întrebarea dacă există artă, de exemplu, un deșert unde nu sunt oameni. Și arta fără oameni n-are sens. Și în cazul ăsta, dacă această supă am reușit, poate prin ajutorul Cristinei, ca și locatarii din jur să participe și ei prin ceva, prin a crea mâncare și a împărtăși cu altcineva, ar putea fi un gest care completează această expoziție.
Pe această cale invităm pe vecinii noștri, nu? La radio facem anunțul oficial.
Un apel la radio.
Un apel la radio către vecinii din curtea galeriei, dar și din zonă.
Dar trebuie să bătăm la ușă.
Da, exact. Trebuie să, apropo de comunicare și relaționarea directă cu oamenii.
Trebuie să vii și tu înspre vizitator? Adică, când spuneți că bateți la ușa lui, nu trebuie să vii înspre ei, să mergi înspre ei, faci câțiva pași și tu înspre ei.
Cred că trebuie, că totdeauna există o distanță între, chiar în mediul artei, un anumit fel de a te comporta și foarte sobru, adică foarte politicos, dar trebuie aceste bariere de căutat, dacă am vorbit de spargerea peretelor, să le spargem, să le distrugem pentru a crea un mediu mai comun pentru comunicare. Și ăsta e sensul adevărat al artei, deși avem multe posibilități de comunicare prin toate mediile sociale, dar această comunicare e foarte restrânsă. Și cred că e nevoie de acest sens, de a care emită un cuptor, un cămin cu o flacără făcută din lemn și o supă care e ceva de bază pentru a reuși să trăiești și de a comunica unul cu altul. Și chiar această masă de sufragerie care am adus-o, tot ideea este de a crea comunicare, adică de oameni de a sta pe scaune, în cazul ăsta scaune poate chiar conceptuale, că nu văd oamenii să stea chiar la masa asta, și de a discuta unul cu altul. Pentru că sunt lucruri simple, de exemplu, de a discuta unul cu altul, dar noi nu discutăm. Chiar când vorbim unul cu altul, noi în general ne ascultăm pe noi și nu ascultăm pe altul. Și nu căutăm să înțelegem cine e diferit de tine, cine are altfel de a trăi, altă identitate. Și din cauza asta se creează multe probleme în viața de cotidiană.
Cristina Stoianescu, ce ai descoperit despre Bucureștiul tău de astăzi, stând în dialog cu Belu Simion Făinaru și vorbindu-ți despre Bucureștiul lui din copilărie sau și din momentul anilor 70, începutul anilor 70, când îl părăsește? Toată această zonă, strada plantelor în apropierea fostului cartier evreiesc, cum se suprapun timpurile și cum ți se pare că arată acum Bucureștiul atunci, acum când ai această cunoaștere mult mai extinsă despre Bucureștiul de altă dată?
De fapt, așa am ajuns să și discutăm despre titlul expoziției Nimeni nu este acasă, în sensul în care, oricum, cartierul încă de la construcția sa originală a fost un cartier care a crescut în felurite moduri, s-au tot reproiectat străzile, au fost... încă de la început a fost o creștere mai haotică. Bineînțeles, apoi am vorbit cu Belu într-adevăr și despre trecutul cartierului evreiesc, despre anii 40, iar apoi pe perioada comunistă, în care foarte multe dintre clădiri au fost demolate, străschimbate, și chiar și astăzi, citind presa de astăzi cu privire la proiectul străzii Traian, sunt proiecte de lărgire a străzii și de remodelare. Este un oraș viu care cunoaște tragedii și schimbări, dar și oameni care cresc împreună și sunt cumva uniți de această istorie. De altfel, e interesant tocmai această clădire a galeriei, a Băcăniei Nae Petrescu, unde se pot vedea aceste transformări în fibra clădirii. Sunt familii care trăiesc acolo de 30 de ani, care au fost primite în clădire atunci când aceasta a fost naționalizată, când a fost partiționată, când s-au construit acei pereți între apartamentele din construcția fostului Han, care apoi, după retrocedarea clădirii, au continuat să își crească copii acolo și să existe în comunitate. Așadar, e o istorie uneori neclară, nu o putem cunoaște pe de-a întregul niciodată. Eu mă raportez la ea foarte diferit, amintindu-mi mai degrabă primele mele amintiri din București din anii 90, deci deja post 89. Dar în mijlocul acestei discuții ne-am dat seama de temeri, de tensiuni care apar și într-o generație și în alta.
Referitor la această expoziție de la Cluj din 2012, de la Galeria Plan B, care a fost atunci la fabrica de pensule, pentru că aminteam mai devreme despre acele lucrări deschise și mă gândeam la Black Milk sau la Black Void de 2012 prezent, nu așa apar, așa figurează ele, nu au un singur an. În acea expoziție am avut acest, pe de o parte, descoperirea textului semnat de Moshe Idel, pornind de la expoziția dumneavoastră, în același timp, văzând toată această estetică alb-negru și această obsesie a laptelui negru, m-am gândit foarte mult și la Paul Țelan și la Tot de sfugă și la versurile celebre, laptele negru din zor îl bem când e seară, îl bem la amiază, îl bem și la noapte. Cum se creează acest univers al dumneavoastră atât de extins, de fapt, care încearcă să creeze o abordare, de fapt, a filozofiei evreiești? Și sunt atât de multe puncte pe care le regăsești, de la un artist către un poet, către un filozof. Cum ați defini această constelație?
În primul rând, este legătura, adică chiar în Moshe Idel e tot originar din România. El tot a studiat și a scris despre Paul Celan, Yoko Artis. Paul Celan m-a influențat foarte mult, în primul rând chiar prin viața lui, adică este artist originar din România, care a trăit în câteva identități, adică a scris în limba germană, a trăit în Franța, are legătura cu evreul care colindă din loc în loc și n-are niciodată o casă, deși are mai multe case. Și chiar legat cu tragedia Holocaustului, care l-a lovit direct, pot să spun și chiar și pe mine, tatăl meu a fost în lagăre pe Paul Celan și chiar a scris măcar în anumite poeziile ale lui chiar cuvinte în limba ebraică, care o vorbesc ca și limba ebraică. Și asta e o legătură strânsă, care pot să spun cu Moshe Idel, am discuții și scrie despre lucrările mele și... suntem influențați eu în lucrul meu, iar Moshe Idel în cercetarea lui și pot să spun și Paul Celan în filozofia legată de Kabbala, de creație, de lumină și întuneric, de aceste forțe care se mișcă de la un loc în altul. Pot să spun chiar la începutul avangardei modernismului, chiar Duchamp a fost legat de concepția de Kabbala și aceste lucruri de creație, de această energie de care are legătură și în creația lumii și în creația unei lucrări, au influențe asupra mea.
Mă gândeam evident la avangardele istorice, care mizează exact pe înstrăinare, pe rătăcire, pe pierderea locului de origine, nu? Mutarea într-o altă, schimbarea identității, limba care se schimbă. Limba exact. Are un rol foarte important, nu? Și lucrările,
adică,
dumneavoastră.
Are important, adică pot să spun că eu, venind din România, când am venit în Israel, am înțeles un cuvânt. Am venit dintr-o școală din București, în altă școală în Haifa, și deodată stăteam și nu înțelegeam un cuvânt, că n-am știut limba ebraică cum azi o știu, iar în limba ebraică sensul a cuvintelor și a literelor sunt sensul care dau, lumea este creată în filozofia ebraică din cuvinte, din litere. Și de acesta sensul a cuvântului și a interpretării este foarte important. Adică totdeauna când interpretez o lucrare sau un text, creez o nouă creație și creez o nouă lume, adică pot să spun creez chiar un nou spațiu. Și această idee este chiar prin lucrările de artă vizuală, adică prin interpretarea lor, care are mai multe dimensiuni, creez un nou spațiu și în acest spațiu pot să creez o nouă comunicație. Iar acest proces este un proces care este interminabil, adică nu are un sfârșit, ci totdeauna nu ajungi, cum se spune chiar în începutul Torei, nu ajungi la prima pagină. De asta Tora începe cu litera B, Bet cum este, de ce nu cu litera Alef, Ei, cum ar fi prima? Pentru că niciodată nu poți să ajungi la prima literă, totdeauna cauți să ajungi mai sus, cauți să interpretezi. Și asta este rolul în artă, de a interpreta societatea, de a interpreta realitatea, de a interpreta identitatea ta personală. Și dacă revin la Paul Celan, adică viața lui care este tragică, pe mine m-a impresionat foarte mult, m-am simțit foarte apropiat de el. Și din păcate situația asta o simt chiar acum, adică cum a simțit și el, că niciodată niciun loc nu e acasă, nu în România și nu în Germania. Această situație este și acum, pot să spun și cu oamenii care emigrează din loc în loc, cu chiar românii care sunt din România, dar se găsesc în Germania sau în alte locuri, ori pentru lucru, ori chiar artiștii români care vor să avanseze în cariera lor și sunt la Berlin sau în centre, nu cred că sunt la ei acasă.
Adică sau refugiații, nu? Cei care sunt forțați de un context
refugiații
istoric.
Refugiații la fel, adică într-un fel sunt în România ca simți, dar trăiesc în altă societate, departe de familiile lor, de sensul de casă, de sensul de această căldură care sper să reușesc prin acest cămin să o dau și în felul ăsta să unesc un grup de oameni.
Devine arta un soi de cămin, de fapt?
Asta, o vatră asta pentru... este o speranță, adică să devină o vatră, dar este o dorință. E o dorință care trebuie să reușesc să o faci, să reușești să înflăcărez alt suflet pe altcineva. Asta e sensul de a împărtăși supa, adică nu e ceva fizic, adică e ceva frumos să primești un oaspete pe altcineva, pe un străin, să-l primești la tine acasă, adică în casa ta, casa ta spirituală, nu vorbesc de casa ta fizică, și să împărtășești ceva cu el și să iei și tu ceva de la el prin căldura care el ți-o emită ție. Poate asta e un sens care aș dori ca arta să aibă, adică să aibă un sens care să schimbe ceva din situația socială, să aibă o anumită influență, să nu mai fie numai închis în acest white cube, care pot să spun că când ești într-un white cube, poate fi o demonstrație afară și te găsești într-un muzeu, tu fiind înconjurat de pereți alb, complet separat de stradă, nici măcar nu știi că așa ceva se întâmplă. Ești numai tu cu arta, dislocat de ce se întâmplă în jur. Și aș vrea ca acest împrejur să fie mai, cum se spune, adică mai legat de acțiuni de artă. Și noi ca artiști să căutăm să aducem anumite dimensiuni care să aducă anumite schimbări în relațiile noastre cu oamenii. Care asta e unul dintre lucrurile esențiale care le găsesc în artă, în acest context, care un context, cum ați spus înainte, de bienale, care sunt mega expoziții, în care omul este mic, atâta cantitate de artă, nimeni nu poate să cuprindă, ci sunt lucruri care au legătură mai mult de părțile economice, turistice, dar nu de această dimensiune care vorbim noi, dimensiunea de la om, unul în fața altuia. Durerea care Paul Celan a căutat să o emite, asta este important să reușești să o cuprinzi. Și în toate aceste târguri și mega expoziții, lucrurile astea se pierd, ci în expoziții de dimensiuni mici, cum încercăm la galeria Anca Potărașu, poate reușim să aprindem un foc care se poate duce mai departe.
Ne apropiem de final, din păcate, dar mai am o întrebare pentru Cristina Stoianescu, dinspre curator, către curator, de fapt, pentru că ne întâlnim aici în studio și vorbim despre diferite proiecte curatoriale, nu? Lucrezi cu mai mulți artiști sau treci de la o experiență la alta. Ce te învață, ce te-a învățat, de fapt, sau ce înveți încă, pentru că sunteți încă în lucru și cu această expoziție și un proces continuu, de fapt, de învățare, de la experiența de lucru cu Belu Simion Făinaru?
Cât de mult că contează comunicarea în sensul dezvoltării unei idei și modul în care se leagă ideile tocmai în această vorbire directă și cât de multe lucruri am putut să leg cu proiecte din trecut, asta mi s-a părut fenomenal, și cu alte proiecte pe care le vom avea în continuare la galerie. Modul acesta de a îndrăzni să faci mai mult, tocmai să ieși din pereții unei structuri și să încerci să te apropii mai mult de comunitate, ceea ce rămâne un țel la care și eu și Anca Potărașu lucrăm. Mulțumesc pe această cale și lui Marius Votămanu, apropo de oameni, care ne ajută la propriu să punem instalațiile la un loc.
Și pot să spun că în galerie, chiar în curte, e un câine. Un câine care aparține tuturora, care pur și simplu m-a obsedat.
Sasha.
Și una dintre idei a fost, poate o să reușesc să o fac în viitor, să-i fac și lui o casă. Un câine e foarte prietenos, un câine comunar, nu aparține... Și tot așa, mă simt atașat de el, adică mă simt ca artist la fel ca și el. Și chiar și câinelui, când face expoziție de artă, trebuie să-i... Adică fiind așa de prezent în acest loc, lui măcar și de el să ai o anumită relație, că el cu tine are relație.
Ne vedem la expoziție pe 15 februarie. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, Belu Simion Făinaru și Cristina Stoienescu, așadar Galeria Anca Poterașu, Nimeni nu este acasă. Expoziția se deschide pe 15 februarie până pe 7 martie aici în București. Eu sunt Daria Ghiu, ne auzim fix peste o săptămână. Rămâneți pe Radio România Cultural.